Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори Vox Populi, Vox Dei. І сьогодні у нас, можна сказати, ефір призначений Дню пам'яті. Дню пам'яті священика, про якого дуже часто згадували на Радіо Марія, про якого дуже довго молилися. Ну, я так собі думаю, що протягом всього його періоду хвороби, яка, на жаль, була дуже-дуже серйозною і яка, очевидно, що забрала його дочасно. Мова йде про отця Павла Дідору. І ось буквально нещодавно з'явилася про нього книга. Я так мав можливість її трошечки пролистати, почитати. Це, можна сказати, книга мемуарів про отця, його рідних, близьких, священників, знайомих. Праця має назву «Він має рости, я ж маліти». Книга пам'яті отця Павла Дідори присвячується. Ну і автор цієї книги зараз переді мною знаходиться. І, направду, отче, маю честь з вами поспілкуватися, тому що це в будь-якому разі велику працю ви зробили. Переді мною отець Олександр Халаїм. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх.
Отже, ну і я думав, як увійти правильно в цей ефір. І таке питання, яке в мене визріло, що було вашою особистою мотивацією, щоб зробити цю книжку?
Дві мотивації. Перша – це коли я приїхав на похорон, єпископ Леон попросив мене сказати проповідь. Я досить переживав і взяв його щоденник, який в мене залишився, щоденник з останніх.
Його щоденник.
Mm-hmm. І, власне, в цій книзі останні сторінки – це, власне, його, деякі думки з його щоденника. Особливо молитви, особливо переживання, особливо ця боротьба, прийняття страждання і довіри, це страждання Богові. І друге, що такою мотивацією, це було те, що наша пам'ять є досить короткою. Ми дуже швидко забуваємо людей, навіть тих людей, які були поруч з нами, поруч нас. І тому ми хворіємо досить часто на таку хворобу, амнезія. І вирішив, що поки ці спомини живі, тому що отець Павло в багатьох з нас залишив якусь свою частинку життя, мабуть, кожен, хто кого ми зустрічаємо, щось нас залишає. І досить часто навіть можемо почути, що говориться, що людина має писати п'яту Євангелію своїм життям. І хотів, щоб ця книжечка була такою цим, що він зробив в житті для багатьох.
Що він в своєму щоденнику писав про боротьбу через страждання?
Якщо подивитися, то спочатку це була боротьба, так як кожної людини, несприйняття, терпіння. Тобто це велике запитання, чому? Бо відомо, що хто знав оця Павла, ця людина була багатьох талантів. Це людина, яка могла служити, служити, служити. І потім це йде така боротьба, цілковита довіра Богові, і потім йде це так, як в Марії. Нехай буде твоя воля. Так як в Ісуса Христа на оливній саду. Нехай буде твоя воля. І так само, наприклад, можемо побачити, він написав коронку з Гетсимані. Це особиста молитва, яка можемо молитися з дозволу отця єпископа Леона, приватна молитва. І це, власне, цими словами. Нехай не моя воля, а твоя воля. Тобто цілковита довіра. Від початку несприйняття, а потім цілковита довіра Богові. І це терпіння, пожертвування, він пише в своїх щоденниках, наприклад, одного дня жертви за священників, іншого за монахи, за людей, навіть пише конкретні особи, за кого жертви. Тобто це терпіння, поєднання з Ісусом Христом, жертвою за інших людей.
Скільки років ви знали отця Павла?
Отця Павла я знав цілу семінарію, тобто 8 років, мабуть 7 років, бо він прийшов на рік пізніше. Ну і потім разом я працював в Вінниці, він працював в Бару. Ми були друзями, практично кожної неділі ми відвідували один одного. Ну і потім далі ми досить часто так дзвонили, коли вже був в Італії.
Отець Павло дуже гарно грав на гітарі.
Так, отець Павло дуже гарно грав на гітарі, він збирав, власне, біля себе. Його було такою улюбленою, він збирав, розпалював вогнище і сідав біля цього вогнища і грав.
Він не довчився в технікумі, так?
Він кинув для того, щоб... Тут в книзі, власне, написано свідоцтво його товариша Геннадія, який написав, що він не хоче марнувати життя, присвятити життя своє залізу. Тобто хотів віддати чимось живому, чомусь креативному. Це, власне, в нього було досить часто почути таке слово творчість. Угу. Так як він був людиною творчістю, і він завжди хотів творити щось, і тому покинув це навчання і пішов в семінарію.
Окрім того, він займався вільною боротьбою і важкою атлетикою.
Так, він закінчив музичну школу також на відміну. Йому угу. навіть пропонували далі продовжувати вчитися, а продовжувати в музичній школі він відмовився.
Угу. А щодо спорту, чи він показував свої навики яким, тим чи іншим чином?
Цього я не бачу.
Так. Отже, в книжці, зокрема, також написано, що це була людина, яка дуже любила робити сюрпризи і подарунки. Як це проявлялося?
Тобто, отець Павло був людиною нестандартів. Є люди, які є люди стандартів, люди схем.
Угу.
А від отця Павла, в нього така була своя неординарність. Тобто, від нього завжди можна було очікувати якихось сюрпризів. Знову повертаємо до цієї творчості. Він міг подарувати комусь квіточку, комусь якусь відкритку. Він завжди був людиною творчою, завжди любив робити сюрпризи, завжди любив, власне, що він що життя показує, що складається сюрпризів. Чим більше ми робимо таких подарунків один одному, тим воно стає більш прекрасніше.
Отже, назвіть, будь ласка, 5 ознак, які характеризують отця Павла, так, окрім творчості.
Перше – це пошуки. Він завжди шукав того, що його буде поглиблювати Бога. Друга – це глибина медитації, тобто він занурився, він, якщо щось шукав в Святому Письмі, він занурився, брав Святе Письмо, не лише Святе Письмо, брав коментарі, брав грецькі, єврейські коментарі, шукав відповіді на це. Третя – це людина, яка не бояла вийти поза схеми, так як я говорив.
Uh-huh.
Четверте – не боявся виплести на глибину, тобто він досить часто їздив на реколекції, на ігнаціанські, на різні реколекції, щоб досвідчувати Бога глибше. І п'яте, ще можна продовжити, це людина, яка об'єднувала біля себе багатьох. Тобто, зараз, коли я готував цю книгу, я побачив, скільки він мав приятелів, скільки він мав друзів.
Угу.
Звичайно, я не міг всіх осягнути, але це нас не вдасться просто описати, наскільки ця людина була багатогранна.
Добре, 4 речі, які отець Олександр Халаїм навчився у отця Павла Дідори.
Навчився це, мабуть, того, що з останньої смерті, з хвилини хвороби і смерті, це приймати, пам'ятаю, коли його бачив останній раз, це приймати терпіння з посмішкою, приймати те, що Господь дає з такою посмішкою, з такою віддачею. Третє – це не нарікати. Четверте – це вміти йти до кінця, тобто друге – це йти до кінця. І перше – перше, що так сказати, саме важливіше, це, мабуть, бути самим собою.
А в чому це проявлялося?
Тобто, досить часто ми граємо на публіку, ми знаємо, що комусь не подобається, це ми не хочемо сказати. Він цього не боявся. Тобто,
характерною також рисою буває те, що коли людина взнає про таку серйозну хворобу, вона закривається в собі. Як себе поводив одразу після дізнання такої важкої інформації отець Павло Дідор?
Тут є свідоцтво отця Станіслава Козюла, який, власне, був один з перших священника нашого отця духовного, який один з перших дізнався від отця Павла за цю хворобу, і що це була боротьба. І отець Павло колись мені говорив, як їхав колись в потязі після цих аналізів, як зробив, були виники результатів вже в Києві, і в нього це було постійне питання, чому я? Що далі, як буде. Тобто це було таке боротьба, можна так сказати, як боротьба Авраама, що котрий мав би вийти і не знав куди. І, власне, це було перші такі дні.
А, можливо, нас слухають люди, які взагалі не в курсі, да, і хто такий Павло Дідора, і яка в нього була хвороба. Давайте озвучимо, що за хвороба в нього була.
В нього був рак мозку.
Одразу стало відомо, що боротьба не принесе плодів.
Ні, ми зробили не одну операцію в Германії, мабуть, не раз на Радіо Марія говорили, навіть, бо збирали кошти по цілому світі, так і в Німеччині, і в Польщі, і досить великі кошти, і це багато людей відкликалося молитвою.
Це була пухлина чи щось?
Так, це була пухлина, якщо не помиляюся, до 6 сантиметрів.
Зло якісно.
Так.
І давало це якусь надію, що казали лікарі
німецькі? Власне, коли була зроблена перша операція, то давало надію, що це вже все припинилося, що це процес залишився. І отець Павло тоді повернувся, він був якийсь час викладачем в семінарії. І
Городоцький.
Угу. І поїхав навіть на навчання, вчити канонічне право до Венеції.
Угу.
Але тоді знову в якийсь момент ця пухлина дала про себе знати. І тут також описано, отець Павло молився, щоб вона не була злоякісною, але...
Але знову ж таки
була
і знову операція.
І знову була не одна операція, там було дві чи три операції.
Тобто він був операбельний, тому що коли йдуть вже метастази.
Так, він...
Угу. А що казали лікарі вже після останньої операції?
Після останньої лікарі йому порадили повернутися додому і боротися. Операція, бо то була, опухоль була в такому місці, що не можна було просто її всю.
А як боротися?
Власне, багато людей вірили в чудо. І тут також, мабуть, не маємо багато часу, щоб дивитися, бо чудо все-таки виникло. Таке зовсім інше, ніж таке, як ми молилися.
Яке ж це чудо виникло?
Це чудо те, що отець Павло притягнув багато людей до Бога. Багато людей почало по-іншому роздумувати над своїм терпінням, може меншим терпінням.
А отже, можливо, щоб з цих багато когось виокремити, кого б ви згадали так конкретніше, щоб ми цей образ собі представляли?
Хоча б знаю людей з городка особисто, які терпіли, які мені потім приходили після...
У них теж були важкі хвороби?
Важкі хвороби, і вони говорили, що ми коли чули, бачили оця Павла, ми також дякуючи йому зуміли прийняти цей хрест терпіння. Також цей факт, який я говорив на проповіді під час похоронної служби, що коли отець Павло помирав, то він молився за одну сім'ю, в якої не було довго дітей. І, власне, цей самий день, коли він помирає, народжується дівчинка. Тобто він своє терпіння жертвував за багатьох людей. Видно такі духовні зміни в цих людей, не тільки фізичні, але більші чудеса такі духовні.
Досить довго він намагався... Спочатку стоячи ще, потім вже сидячи, відправляти літургію.
Так.
За скільки часу до своєї кінчини він уже літургію відправляти не зміг?
Він, коли лежав в ліжку, то завжди кожного дня біля нього, тобто раз на тиждень відправлялася, чи два рази на тиждень відправлялася Євхаристія, хтось священиків, але кожного дня отець Павло приносив йому, його настоятель, приносив йому святе причастя, він приймав святе причастя. І коли навіть ми співслужили разом з ним, то було помітно, що він лежачи, він відповідав, він переживав цю Євхаристію. Бо тут в книзі навіть написано його таке коротеньке свідоцтво, що найпрекрасніше це все, я можу зараз це відправити, служити при Святої Євхаристії.
Він казав, що полегшує його страждання?
Цього він переживав сильно Євхаристію, а що полегшує, я не зустрів так.
А він уже в останні місяці був на одне око сліпий, так?
Він терпів, але невідомо, бо він не спілкувався. В нього після крововилову він не говорив. Тобто все розумів, все приймав. Але не міг розказати, як він терпить.
Угу. А коли ви, скажімо так, мали можливість з ним побачитися ще, коли він міг і мав можливість відповідати в повну силу?
Це, мабуть, так було півтора року перед смертю, ми ще так з ним поспілкувалися. Але ми досить часто з ним спілкувалися, коли він навчався в Венеції, ми телефонували. Один до одного.
Ну, це ясно. А і оця бесіда за півтора року ваша, я так розумію, остання така повноважна, чим вам запам'яталася?
Тим, що він попросив, щоб я йому відслужив, власне, Євхаристію. Бо він же сам не міг, тобто він попросив, як десь потім через годинку відслужив мені Євхаристію.
Ви відчували, що, ну...
Так, я відчував, що він зі мною співслужив, він був діти, все, і він відчував цей трепіт в голосі, як він повторював за слова священника консекрації. Але, і, власне, це було таке, ми повільно так відправляли, і це, власне, це такий сакрум, поєднаний з терпінням.
Ви відчували, що це, ну, скоріше за все, кінець?
Ні, абсолютно ні. Я ще тоді ще мав такі надії, що багато людей знову повертаються до того, що молилося про чудо.
Як його рідні переживали цей момент хвороби, оскільки знаю, що в нього три сестри, здається, молодших,
так?
Три молодших сестри, одна історія так дуже торкається серця. Одна з сестер розповідала в вашій книжці, що Він таємно також підробляв в Венеції, здається, щоб оплатити їй навчання в університеті.
Він якісь кошти кишенькові, так можна сказати, які мав, то він давав для того, щоб вона могла продовжувати навчатися. І сестри, мабуть, прийняли це з такою довірою, тому що, власне, це також чудо, що довірити, то, це, що я говорив під час проповіді на похороні, що ми, я не мав товариша, я маю товариша. І так само вони це відчувають до цієї пори. І тут можна відчути в їхнє свідоцтво, що вони відчувають, що він є з ними, він є поруч.
Як вони це переживали, його хворобу?
Хворобу дуже, ну, відомо, що коли терпить близька людина, то
абсолютно, так.
Це кожен несе хрест, і це досить важко. Але також кожен з нас, хто вірує в Воскресіння, так то відчутно, що вони говорять, що наш Павлік, наш отець Павло є поруч з нами, і тому вони зараз продовжують спілкуватися з ним.
Він доживав останні роки вдома в своєму
будинку? Так, останній рік він був вдома.
Отже, а що, скажімо так, як душпастер з того, що він залишав в парафіях, ви б могли зараз виокремити?
Душпастер – це перше, що сказав отець Станіслав, що він досить часто читав, шукав, як проповідувати. Його проповіді не стільки були такими сухими, він досить часто навіть радився, мав друга, тут також є свідоцтво одного пастиря, як ці проповіді зробити так, що вони потрапили до серця людини. Тут є таке свідоцтво пані Алінки Ніколаєвської з Дунаєць, вона говорить, дає свідоцтво, як він розказував на проповіді історії про Sony Ericsson і пана Sony, здається, про два телефони, як вони зустрілися. Тобто знову ця творчість, щоб людина вийшла, вона запам'ятала. Це перше проповідування. Друге, це те, що він старався з'єднувати людей, тобто, щоб парафія була насправді такою спільнотою. Спільнотою не тільки, яка залежала на священника, але спільнотою такою людською. І третє, це, що, мабуть, таке запам'яталося, то також є свідоцтво, що він входив не тільки на ці такі духовні справи, але, наприклад, міг привезти для дівчат спеціаліста, як робити манікюр. Тобто такі підставові речі, які просто виховував. Входив не стільки в глибину там духовного життя, так входив це, але входив також ці людські потреби, щоб виховати справжню людину, а потім вже християнина.
Те, що в вашій книжці вичитав, що він завжди, коли у нього питали, як у вас справи, він відповідав: «Не дождетесь».
Так,
це дійсно класична
так,
фраза.
Так, жартобливо він це говорив, так.
Це до останніх днів,
так, коли він... Він часто це говорив. І ще коли прощалися, він завжди говорив: передавай вітання, кому потрібно, кому треба.
Давайте назвемо його три улюблені справи. Що він любив, можливо, отак от на побуті робити?
Перше, що мені приходить до голови, це він любив, якби це об'яснити, все разом тішитися життям.
Uh-huh.
Тобто це книги, природа, мистецтво і так далі, далі, далі. Радіти життям. Тобто, мабуть, не пам'ятаєш, він сів і нарікав, що то не так, то не так, то не так. Третє, це то, що він любив, це музику. Тобто він любив, і той з друге, він любив музику. І третя справа, це він любив шукати Бога і вказувати на Бога. Тобто навіть, може, це не так конкретно, але якимось думкою, якимось, так як говорить його сестра, що він підчеркував слова. Тепер я знайшов таку, зустрівся з лікарем, і цей лікар мені показав Біблію, отець Павло йому попідкреслював слова, які, власне, в ту хвилину потрібно було, власне, для цього чоловіка.
Були якісь речі, в яких отець Павло вам особисто дуже допоміг?
Мабуть, під час семінарії, коли ми разом, бо ми досить часто, ми або рік, або більше разом жили в одній кімнаті. І це, власне, був такий час досвіду перебування разом і досвіду того, як можна збагатити один одного.
Угу. Отже, ми знаємо, що в семінарії часто бувають сумніви йти в священники, не йти в священники. Ну, це, власне, час розпізнання, так? Чи переживав якісь подібні сумніви отець Павло, будучи?
Цього я не знаю, не зустрів, мабуть, потрібно питати отця духовного. Але думаю, що кожен з нас має якісь сумніви, але він завжди йшов вперед. Тобто такого я від його особистих розмов ніколи цього не чув.
Угу. Отже, от дивіться, у нас закінчується час, і направду, чому ми маємо прочитати цю книжку? Скажіть нам, будь ласка, да, от ми дуже хочемо, але от маємо мати мотивацію після цього ефіра, там два-три таких аргумента, чому ми маємо це прочитати.
Перше, це відкрити те, що та людина, яка поруч біля мене, це є даром. Ми дуже часто привикли до іншої людини і звикаємо, але коли починаємо цінувати, лише тоді, коли втрачаємо. Тобто це, що говорив Твардовський, ксьонц Ян Твардовський, спішимо любити людей, бо дуже швидко відходять. Друга справа, що ця книга може збагатити, як мене, як священика, його роздуми, особливо роздуми над священством, роздуми про те, як прийняти хрест, прийняти терпіння, може збагатити. І остання справа, це є не лише книга, одно моє бачення. Це є досвід багатьох людей, яких отець Павло зустрів. Тобто там починається від рідних, світських і близьких, а також і священиків. Тобто ті, хто зустрів отця Павла, що він в їхньому житті лишив і що він в їхньому житті зробив.
А ще, дорогі слухачі, тут не тільки є певні епізоди з його щоденника, цікаві такі, можливо, навіть містичні, але і вірші.
Вірші, так.
Вірші. А отже, ну що ж, на завершення ще маємо сказати, звідки ви до нас завітали.
Ну, з Італії.
З Італії, так, і конкретно з української парафії.
Так, римокатолицька парафія.
Що це за парафія, скажіть нам?
Це парафія для українців, для римокатоликів, які перебувають зараз, чи працюючи, чи навчаючись в місті Рим, так що кожного неділі є служба української мови для римокатоликів. Біля Кастель Сант'Анджело о 9-й годині. Так що хто перебуває в Римі,
має можливість поговорити з оцем Олександром в Італії, то приходьте в цю парафію. Отже, де можна цю книжку придбати?
Цю книжку можна придбати в всіх парафіях, де працював отець Павло. Можна також придбати в семінарії місто Городок, в інституті богословських наук місто Городок. Але якщо хтось зацікавлений, може завжди зайти на мою сторінку Facebook. Там є адреса, мої телефони, мені написати чи подзвонити, і я тоді перейшлю новою поштою.
Отак, сьогодні презентували книгу про отця Павла Дідори «Він має рости, я ж маліти» отця Олександра Халаїма. Дуже-дуже рекомендуємо вам. Надзвичайна подяка за цей ефір. Слава Ісусу Христу!